svo þarna víða vötn og vatnsföll þóttust nú með nokkuð tíma verða varir við nýkra eða laxamæður eða
slíkt
hvergi þarna
ekki, ekki jól maður hefur eitt talað sko nýkra já, já
áttu þeir nokkuð stær að vera á skeiðunum
nei ekki nema ef það væri í vatninu upp á Vörðufelli það geysi stórt vatn og djúpt upp á Háfjallinu þar átti að vera nykur og eins í hestvatni það vatn á bakvið Hestfjall þar átti að vera nykur Þetta gæti sko Andrés eftir allt saman hreint.
Já, ég þarf að spyrja hann betur að þessu. Já, já.